Eger Azatlyk Radiosy şu tanawadyň möhüm habarlarynyň gysgaça manmuly bilen tanyşdyrýar. Dün Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda UNESCO-nyň bütün dünýä taryhy mirasynyň sanagyny Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy miraslaryny hödürlemek boýunça koordinasyon geňeşiniň ikinji matlagaty açyldy. Şuň Demirgazy Awganistanyň Jowuljan welaýatynyň universitetinde türkmen dili we edebiýaty kafedrasynyň açylyş dabaraty boldy. Şuň hem bu welaýatda türkmen ýaşlaryna duýtary öwredýän saçylyk merkeziniň hem açylyş dabaraty gurnuldy. Şuň Palestinanyň Fatah partiýasy bilen Hamas toparynyň ýa-da barlaşmak baradaky alalaşygyna gol çekmek dabaratyna gatnaşmak üçin bu iki toparynyň liderleri Müsiriň paýtagy Kaýra bardylar. Yakynda Facebook internet saytynyň üstü bilen Azerbaýjanyň Arap ýurtlarynyň nakam engdeş halk goýdanlarynyň gurulmagyna çagyrýş eden 20 ýaşly Jabbar Savalan şu gün 2.5 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Şu gün ortaýetin polisiýasy Moskwa şäherinde etnik düşmançylyk bilen baglanşykly ýüze çykan nowatdaky bir çaknaşykda 2 tane täzik raýatynyň ölüp ýene 2-tiniň de yaralananlygyny habar berdi. Şuň Türkiýanyň hökümeti resmiýleri Ermenistan bilen barlaşmak niýetiniň nyşany hökmünde ýurdun Kars şäheriniň goloýundaky gadymy ermeni kelýetini gorap saklamak üçin ýörüýte proýektiň ýoly goýulandygyny habar berdiler. Şuňdan tanyk hukuklaryny goraýan Amnesty International guramaty Demirgazy Koreýada aýylgan şertlerde saklanýan 200 000 töweregi tutsagy işletmek üçin zähmet lagerleriniň geriminiň giňeldilendigi barada maglumatlaryň bardygyny aýdyp muňa alada bildirdi.
Diýer Azatlyk Radiosy. Efirde Gödiýeti Martly programmamyz. Bu gelekli gepleşigimizde Europarlamentiň agzasy Türkmenistanyna adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň gümürtükdigini çaklaýar. Europarlamentiň adam hukuklary boýunça kiçik komissiýasynyň başlygy Haýdy Hawla delegasiýanyň geçen hepde Türkmenistana eden saparynyň soň radiomyzyň korrespondentine interwiu berdi. Şol höwetdeşligiň mazmuny bilen tanışarsyňyz.
For me, something very positive would be if Turkmen government would invite the UN special rapporteur on torture as soon as possible.
Türkmenistan'da daşary yurtlarda alınan yörüýte orta hem ýokary bilim baradaky diplomlary ikrar etmek barada karar kabul edildi. Muňa nähili zerurlyklar bar, ol nenenki oňy netijeler berer. Şu temadan seni.
Мне бы хотелось порадоваться ещё больше, если бы узнать вообще порядок.
Bu täze düzgünleriň nähili boljagyny bilip bolsady, şonda men hatam begenerdim.
Türkmenistan'ın pensiyasını resmiyleştirmekte dürlü devirlerde kabul edilen kanundur kararlar, grajdanlar için nehili bürokratik pezkelçilikler dörü diyer. Aşavatlı jurnalistin çıkışını dinlersiniz.
Niyasın doğruna kabul edilen şeyli resmiyaların ehlikte pensiyonerlerin yağdanı ön küsünden yaramallaştırdı.
Venan Dünyası programımız bilen bu gelip güyepleşimiz cimler. Programmanı Praga'daki studiyodan men Nazar Kudayverdi Alparyan. Yakynda Europarlamentiň adam hukuklary boýunça delegasiýasy Türkmenistanyna bolup, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde gepleşikler geçirdi. Ýöne şol gepleşiklerde adam hukuklary meselesiniň gozgulanlygy barasynda türkmen medeniýeti hiç hili maglumat bermedi. Delegasiýanyň düzümine Türkmenistana bolup gelip Türkmenistanyna bolup gelenden soň Europarlamentiň adam hukuklary boýunça Küçük komissiýasynyň başlygy Haýdy Hawla Brüsselde Metbuat konferensiýasyny geçirdi hem radiomyzyň korrespondentine Türkmenistan barada interwiu berdi. Gelin şol söhbetdeşligi dinläli.
Siz Türkmenistandaky adam hukuklarynyň berja edilşi ýagdaýyna nähili garaýarsyňyz?
It's gloomy. Some see that there is a certain awareness within the ruling circle.
Bu qynan nurjiyaty käwer adamlaryň pikirine görä dolanyjy gatlagyň düzümindäkiler Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiliginiň aktiw agdaty bolmak üçin käwer datlaryň özgertilmeginiň gerekdigini düşünýärler. Meniň pikirimçe häzir Türkmenistana Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary boýunça ýürüýüşi gözlegçilerini çağırmak boýunça Ýewropa Birleşiginiň türkmen hökümetine berk basyş etmeginiň wagty geldi. Biz Birleşen Milletler Romasynyň gynamalar boýunça ýürüýüşi gözlegçilerine ýurdun türmelerine barmagyna ruhsat edilmegi başga-da käwer uğurlar boýunça gürrüň etdik. Öňümizdäki bir näçe hepdäniň dowamyny Türkmenistanyň käwer oňaýly özgeçlikleri esmek juda wajipdir. Bu urda olaryň açyk bolmagyň nä derejede möhümdigini düşünmek zerur. Men ol ýerde özümi haýran galyran juda bir geň ahwala gabat geldim. Men Niýazyň mukaddes kitaby diýilýän ruhnamasy eýem aradan aýrylanyr diýip pikir edýärdim. Ýöne Aşgabatda resmi rus mektebine baramysa, ol ýerde ruhnamany öwretmek üçin aýratyn otagyň bardygyny göremizde bu ýagdaý meni juda haýran galdyrdy.
Russian school in Aşgabat showed that they even have a specific classroom for teaching Ruhnama.
Yaňy siz golaýda Türkmenistanyň käbir oňoýly habarlara garaşýanyňyzy aýtdyňyz. Türkmenistanyň siz nähili oňoýly habarlara garaşýardyňyz?
For me, something very positive would be if Turkmen government would invite the UN Special Rapporteur on torture as soon as possible.
Edil, meniň üçin eger Türkmen hökümeti kysga wagtyň içinde Birleşen Milletler Romasynyň gynamalar boýunça gözlegçilerini ýurda çagyryp, olaryň erkin seljermeleri geçirmegine şert töretse, meniň üçin bu juda gowy habar bolardy.
To visit the country and make free and unfettered observations.
Siz may ayının ayağında Evropa Parlamentinin daşary işler boyunca komitesinin Türkmenistan ile partnerlik ve hizmetdaşlık alaşığı boyunca geçirecek tedbirlişine nähili rekomendasiyalar hödürlärdiniz?
By the time of the vote, if there are no positive commitments on human rights by the Turkmen government, my recommendation would be to say no to the partnership and cooperation agreement.
Tetwerçlige çen Türkmen hökümeti adam hukuklary boýunça hiç ýyly oňoýly borçnamalary boýun almasa, onda meniň rekomendasiýam ýaranyň goý hyzmatdaşlyk alalasyna ýok diýmek bolar. Munyň ornuna biz Türkmenistanda bolup geçýän wakalara gözegçilik etmek üçin özümiziň ol ýerdäki gatnaşygymyzy artdyrmalylar. Şeýlede Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak ornuna taallalarymyzy güýçlendirmeliler. Bular amal aşyrmak üçin hiç ýyly ýaranyň goý hyzmatdaşlyk alalasyň zerurlygy ýok.
We can really observe the situation and work for the improvement of the human rights situation and that doesn't need any partnership and cooperation agreement.
Siziň pikiriňizçe Ýewropa Parlamentiniň daşary işler boýunça komiteti bu gurda näme hilsef berer?
I can't predict but I have my own obligations to take human rights very seriously and I was very pleased to travel with this delegation.
Men bu barada öňünden hiç zat aýdyp biljekkel, ýöne meniň öz wezipem borçum bar. Ol hem adam hukuklary meselesine çynlaqa çemeleşmek. Men bu delegasiýanyň düzümini Türkmenistana sapar edenligime öwren şat. Delegasiýanyň ählagdalary bu meseleniň türkmen hökümetiniň öňünde goýulmalygyny bir agzdan gollaýarlar. Munda oňoýsuz ýagdaýlar hem ýüze çykdy. Tutsakda saklanýan hukuk goraýjy aktivistler barada biziň beren taýyk soragymyzdan Türkmenistanyň daşary işler ministriniň onçakly bir göwni hoş bolmady. Şeýlede biz onuň Ýewropa Birleşiginde çenden aşy adat kanunlar bar diýip gaharlanan ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz bolduk. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň adam hukuklary meselesine aladalanmaklygy we bu ýagdaýyň çözülme ugruna hereket etmäge zerurlyk dören wagty energiýa hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahat etmeli däldigimizi Ýewropa Parlament düşünmeli. Elbetde bu meniň öňde goýan maksadym. Ýöne men nähili netijeleriň bolup biljekdigini öňünden çaklap biljekkel.
And requests and demands on human rights and that's of course my aim. I cannot predict what the result will be.
Türkmenistan'a safar eden Ýewropa Parlamentiniň agdaty Haýdy Hatula bilen Türkmenistan barada radiomyzyň habarçysynyň Brüsselde geçiren interwýusyny dinlediňiz. Programmamızın kalın bölümünde Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda alınan yürüyüşü orta hem yukarı bilim varadaki diplomları ikrar etmek varada karar kabul edilir. Buna ne hile zorluklar var, ol nelense onun neticeler verir. Şu temadan seni Türkmenistan'ın pensiyasını resmileştirmekte dürlü doğruda kabul edilen kanundur kararlar, grajdanlar için ne hile bürokratik pezgeçilikler dörediyer. Aşavatlı jurnalistin çıkışını hem Yunan Dünyası programmamı dinlersiniz. Gözetim programmamızı devam ettiriyor. Sapar Murat Niyazov dövründe hükümet tarafından uğradılmadık Türkmenistanlıların öz baştak gidip dışarı yurtlarda alın bilimini tasdikleyen diplomları ikrar etmedilik barada karar kabul edilipti. Hedir dışarı yurtlarda alınan yokorken yürüyüşü orta bilime güve geçeyen diplomları ikrar etmek barada karar kabul edilipti. Buna ne hili zorluklar varken bu çare Türkmen cemiyetine ne hili tesirler yetirir? Havarçıyımız güzel dinleyelim.
Türkmenistan'da dışarı yurtlu diplomları ikrar etmek düzgünü var adaki firmana sonki hükümet maslahatında kol çekilindeki Türkmen metbuatında haber verildi. Solbırak'tın özünde bu prosesin sentyabr ayına çenli iyide testirilenliği var adı resmi taydan tasdiklenmedik maglumatlar hem koşar. Dışarı yurtlu diplomları değişli tiyade düzgünler var adı Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin özünden maglumat alıp olmadı. Rayatların dışarı yurtlarda okuyup alan diplomlarının kabul edilmeyi Niyazov dövründe yatırılıptı. Son yıllarda bu mesele ençime sapar hükümet derecesinde karaldı. Hususan da söylün Mart ayında dışarı yurtların yukarı kucaylarının diplomlarını ikrar etmek boyunca işleri bağırlamağın zorunluluğunu ıhtaldı. Ematiyede düzgünün mazmunu köpçülüğe mealim edilmedi. Türkmenistanlı grajdan aktivisti Natalya Şabunc diplomlar meselesindeki keskinsizliğin aladaları hasam güçlendirenliğini belledi. Bu teyze düzgünlerin ne hili olacağını bilip olsa de, sonunda men hasam begenerdim. Sebebi teyze düzgün var da anık maglumat almak isleyenler bunu şu çakaçenliği anıklap bilmediler. Sonun için adamlar teyze karar neyce kovu olsa da onun gümürtük taraflarının yine de köp olacağına ve rayetlerin öz diplomlarını ikrar edip bilmeyeceğine aladılan yerler.
Но потом будет столько подводных камней, что вряд ли люди смогут получить.
Şugün kün Türkmenistan'da diplomlarını ikrar ettirmekte ilkinci novatta dışarı yurtların hususi hujjatlarını tamamlanlar ya öz hesabına okanlar kıyınçılık çekerler. Ama Sovet dövründe diplomlu olan hünermenlerin hem kıyınçılıklardan halas bolmanlığını Natalya Şabunc nıhtayar.
Но, насколько я знаю, абсолютно точно, очень мучили
Sovet dövründe Özbekistan'da okuyup diplomlu olan rayetleri öğren köseyendiklerini anık bilerin. Yoksa şol diplomları bir devletin çeğinde alınıptı.
Хотя была одна страна еще даже в тот период.
Natalya Şabunc'ın belirlemeğine göre diplomları resmi derecede ikrar edilip başlanan yağdayında da Türkmen rayetleri için öz yurdunda işe yerleşmek öğren kıyın. İşsizlik ve korrupsiya muna esası sebep bolyar. Türkmenistanlı Sinçi Aman Murat Bogayev'in söylerine göre yurtta diplomları ikrar etmekte de, işe yerleşmekte de, rayatların hüner ya bilim derecesi değil de para peşkeş ve tanış bilişlik yol açar.
Halkarı ıkvaziyeti, halkarı hukuk katmışlıkları yani fakülteleri oturun, 5-6 zili bilyen, hakiki bilim alanı olurlar, yani soruları yol yok. Sevelse yurtta korrupsiya, transparanlık.
Şu çakaçenli Türkmenistan'da dışarı yurtlu diplomunu ikrar ettirmek isteyen rayetler Bilim Ministerliğinin yürüyüşe komisyasına okan uğrundan ve ruhnamadan egzamin tavşırmalıdı. Şu gün kün dışarı yurtlarda bilim alanları için Türkmenistan'da dışarı yurtlu diplomların ikrar edilmeğinden ve yurttaki işsizliktir para horluk yali problemalardan başka da böğütlerin bardağı aydılar. Şeyle böğütlerin biri ençeme spesyalistlere yurtta olan talabın ucuyupsızlığıdır. Türkmen İnisiyatifası kuraması Türkmenistan'da hususanda psikologların, sosyologların, siyaseti öğrencilerin ve jurnalistlerin talep edilmeyenliğini belliyer. Dışarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlı rayetlerin sahne gittikçe köpülüyor. Resmi maglumatlarda 2010 yılda yurdun dışına devlet programası önce 2700 olay adamın okamağa gidenliği aydılıyor. Ama dışarı yurtlarda öz hesabını okuyan Türkmenistan'ın rayetlerinin sahne varıdı resmi statistika berilmiyor. Qararsız maglumatlarda bolsa, daşary yurtlarda öz wastak okayanların sanının müňlep hasaplanýanly gaýdylýar. Diňe bir Ukrainada 5,5 müň türkmenistanlynyň okayanlygy ýakynda Ukrain medpowatynda habar berildi. Türkmenistanyň raýatlary Orsiýada, Belarusiýada, Türkiýede, Hitaýda, Birleşen Ştatlarda, Ýewropa döwletlerinde, Malaziýada we ýene ensemi döwletlerde bilim alýarlar.
Habarçymyz gödelin taýýarlan syýyny diňlediňiz.
Şu hepte Freedom House kuramasının metbuat adatlığı varıda yayradan hatavatını Türkmenistan ile Demirgazı Koreya dünyanın 196 yurdunun arasında in yaramaz iki yurt hükmüne bakarlı.
Turkmenistan, one of the countries that performs worse not only in the former Soviet region.
Türkmenistan'ın akı metbuat adatlığının şuun kıyaldayına yerli finçilerine hil baka veriyerler.
Adamlar öz fikirlerini haber seyirçilerinde aitma, fikir alışmak mümkünçiliğinden mahrum.
Şu temadan yürü teköpleşimizi dinlemek isteseniz hepdenin finçin ve onu avşam ve anı onu iyirden eştirecek gödiyetim programımızdaki adam hukukları rubrikamızı duşunuzdan geçirmeyen.
Gepli Aralatlık Radyosu gödiyetim programmamızı devam ettiriyor. Safar Murat Niyazov döwründe az pensiya alýanlaryň pensiýasy kesildi. Yerli ýagdaýa görä ganymadraq pensiýa alýanlaryň pensiýalary gysgaldyryp, Türkmenistanyň erkekler üçin pensiýa ýaşy 62, aýallar üçin 57 ýaş diýilip kesgitlenipdi. Ýurtda häkimet çalşandan soň pensiýalar dikeldildi. Pensiýa bilen bagly dürli ýyllarda kabul edilen kanunlar kararlar häzir pensiýasyny resmileşdirmek isleýän grajdanlar üçin nähili bürokratik päsgelçilikler döredýär. Aşgabatdan jurnalist Aşyrgulu Bayrywy dinledi.
Raýatlaryň rehmet pensiýalaryny bellemeň kanuny esaslary, tertip düzgünleri häli şunu diýen ýaly üýtgedilip durulýar. Niýasyň döwründe kabul edilen şeýle resmenawlaryň ählikde pensiýalaryň ýagdaýyny öňküsinden yaramallaştırdı. Gurbanuly Berdimuhammed döwletden ýokary wezipä geçenden soň rehmet pensiýalar babatdaky ýagdaýyň howlugy tarap üýtgäp başlandygy hemmelere mälimdir. Ýöne biziň pikirimizçe bu ugurda häzirem çözülmeli ugrukly yerli meseleler bar. Olary bilen iş stajyny hasaplamagy Sewet döwründäki ýaly rehmet depterçesi esasyna gaýtadan ýola goýmaly. Ony başga dokumentler bilen hökmäni suratda tasdiklamak barada düzgüni talaby ýatyrmaly. Çünki rehmet kodeksinde iş stajyny kesitleýän esasy resminamanyň hut rehmet depterçesi diýi görkezilendir. Elbetde, guman dören ýagdaýynda ondaky ýazgylary sosial üçinçilik bölümleriniň işgärleri barlap ýa-da goşmaça tasdiklaýjy dokumentleri talap edip bilerler. Ýöne bu iş häzirki ýaly uşdan tutma alyp barylmaly däldir. Şonu olaryň pensionerleriň hal ýagdaýlary bilen has için kızıtlanmaklarına da vaqtları olar. Pensiyalar bellemen çakın aşı merkezleştirilen uzunluğunu el çekmek gerek. Hedir belli ol şiyali her bir rayetin pensiyada durmuş üçüncülüğü ministerlerin yürütü komisyasında seyrediliyar. Bunun öde ministerlerin işini has ağırlaştırmaktan başka da velayet şehir etraf bölümlerinin işine adamsallık dörediyar. Hedir önkü ministerlerin binyadına tehli ministerlik dörediliyip onun işinin uğurları önküden köpeldilen vaqtında pensiyalar bellemek işi iň bolmanyna vilayet derejesinde çözülse, ministerlik bolsa gödökçilik funksiýasyny alyp barsa maksada layyk bolardy. Şeýle hem işleýän döwründe alan bayrak pulundan, galam hakyndan döwlet sosial ehtiýaj sınamasyna töleniň barada talap edilýän guwanamalaryň onçokly geregi ýok. Sebäbi döwlet edara kärhanalaryna bu töleweler hökmäni suratda alınıp galynýanlygy bellidir.
Jurnalist Aşyrgulu Bayrywy dinlediňiz.
Gödiýetim.
Gödiýetim programmamyzy dowam etdirýär. Inne gezek Wenan dünýäsi programmamyza ýetdi. Onu habarçymyz Maýtalp barýar.
Salam, hormatly dinleyijiler, Wenan dünýäsi atly ýörüýde gepleşigimize başlaýar. Onuň dowamynda. Merkezi regionunda Wenan jurnalistleriň ýaşaýyş durmuşy barada taýýarlanan gepleşigi, goňşy Owgunistanda Wenan jurnalistleriň ýagdaýlary barada reportajy dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkularynda galyp. Düğün yağını 3. mayda halkarı jurnalistler günü bellendi. Halkarı kurumaların yayırıdan hatabatlarında son 10 yılın devamında dünyada metbuğut adatlığının yağdayının hat beth derece düşündü gaydılar. Merkezadi Respublikalarında 14 Türkmenistan bilen Özbekistan'da söz adatlığının yağdayının erbetti gaydılar. Emma Türkmenistanlı Yalca Mamrat Bugayev yurtta son 10-12 yılın devamında jurnalistlerin sanının onda da zinan jurnalistlerin sanının artandığını aytti.
Bunlar yurdun yakmına ve sınırlarına diyen yani rahmet çekkeni. Türkmenistanlı jurnalistlerin yazdığı yer vettiler.
Türkmen zinan jurnalistleri ören zihinli. Emma olar özlerinin jurnalistik sözlerini aytmağı gayrat tapanoklar. Olar devlet propaganda maşinine hizmet etmeli, dövrün talabı hataplayarlar diyen Bugayev, Türkmen zinan jurnalistlerinin arasında gazet jurnalları redaktorlık edyenlerinin hem kendini ayratın belläp geçti.
Zinan Halvudi bolur köylüden gelen jurnal listeler zamanında Türkmenistan'ın ayarlayıcılar diyen aktilen nefret edilen jurnal aktiyi sonu redaktörlük etti. Onun şeylerinin mi kahvamur tağan baba o elbistir bu hayatına baktırdı yani bir vakit yani kahvan jurnalında baş redaktör olup bir ya olmadı radyo televizyondaki programların da başlıklarının arasında da kayıtlar var cüda kayan gelmeydiler mi?
Bu yazıcı Amamrat Bugayev'in fikirleri değil. Eyhem zinan jurnalistlerin yağdayları qonşu Tajikistanda nähili. Tajikistanlı jurnalist Gulnara Ravshan özünde anıq statistik maglumat bolmasa da jurnalistlerin arasında zinanların sanının köptigini aytdı.
Tajikistan prezidentinin farmanı bilen
Tajikistanda her 3 ayda devlet idaraları ve ministerler Tajik jurnalistlerine özlerinin 3 aylık işlerinin neticeleri barada hasabat beriyerler. Geçirilen metbuğut konferensiyalarına katnaşanımda zinan jurnalistlerinin köptüğünün şahidi bolyarın.
Ayollar taşkırıkladı.
Bu elbette Tajikistanda yaşların, yaş kıyıların jurnalistika kızıklan yandığından haber veriyer. Konuşulardan tapavutlukta Tajik cemiyetinde ayarlara başkaça öz buluşlu bir karayış var. Bu karayışın yurdun prezidentinin zinanlar varada aydın sözlerinden son peyda bulunduğunu Gulnara Rövşen aytti.
Ayol masalan biron bir xato qilsa yoki bir xato gapirsa albatta o'shani jazolashga shoshilmang degan
Prezidentimiz ayarlarımız haysi kärin eyesi bolmasın, nä doğru iş etse, ya da bidirik bir zat deyse, onu derin ap oturman deyipti. Sonnan son men yekeci de ayal jurnalistin cinayet joğap gärçilige çekilenini bilmedim. Tajik cemiyetinde erkekler bilen deneştirende zinan jurnalistler özlerinin erkin pikirlerini korkman batır aydıp bilyerler.
Biz erkin turup özümüzü fikrimizi ayta olamız da.
Emma Tajikistanlı jurnalistlerin aylık hakkı ören az. Olorun alyan pulu arzu edyen rahatlarına yetmeyer. Bir ömür özünü cayalıp bilmen, kireyine yaşayan jurnalistleri men bilyerin deyip, ol sözünün üstüne koştu. Qonşu Qırğızstan Merkezadiyada söz ve metbuğat azatlığı bar devlet hasaplanyar. Jurnalist Gulayim Aşekeyeva yurtta grajdan jurnalistikasının güýçli depkinde ösýändigini aýtdy.
Молодёжь особенная, которые просто хотят выражать свои мысли.
Olar esasen ýaşlar, ýaşlar öz pikir garaýyşlaryny erkin äşgär etmek isleýärler. Olaryň muňa doly haqqy bar. Olar bloglar yazýarlar, özlerinin web saytlarını açýarlar. Twitter, Facebook, Moimir we Odnoklassnikde diňe Qyrgyzstanda däl, eýsem Merkezadiýada we dünýäde bolýan waka hadyslar barada pikir alýarlar. Olaryň arasynda qyrgyz gyzlarynyň has aktivdigi gözeýilýär.
Kyrgyzstanskaya dewuşka uçastuýt oçyn aktivna.
Söz ve metbuğut azatlığı demokratiyanın esası prinsiplerinin biri hasaplanyar. Şonun üçün de söz ve metbuğut azatlığının yağdayı boyunca Qırğızstan öňdäki orunlarda duruyar. Юртты болон дәүләт агдарылышында, ош вакаларында журналистларның ролы улы болды. Шул вакаларның мәркәзендә аял журналистларыбыз. Шул санда мен өзем хем булдым дип кыргыз фанлы журналист айтты.
В этом большая роль женщин журналисток.
2005-2010 елда революцияларда ва ош вакаларында кыргыз фанлы динал журналистлар ваканың төп мәркәзендә булып, болган вака хадисәләре шөхләләндерделәр. Без хем хөкүмәтен, хем оппозициянын пикирин бермәгә чалыштык. Кыргызстанның узак овалларында булып, халкын пикирин җәмгыяте getirмәгә чалышырдык. Шул вакаларда диңе журналист зенанлар дәл, әйтем аял адам хукукларының коруучылары, аял сиясатчылар хем актив катнаштылар. Оларның рәхмәтенең нәтиҗәсендә хем безнең президентыбыз кыда дәүләтләрнең арасында илкинҗи аял президент болды.
Президентом Кыргызстана стала женщина.
Гүлайым Ашикеева түркмен кайрдышларына бразык актив болмалдыгын айтып, оларын коңшу юртларды ва оннан ташта болян чәрелері катнашып журналистлар билен катнашыкты болмакларыны ислеян дегени. Бу ягдайын олар чуйнем, өзлері чуйнем, пейдалы болжақтығыны сөзінің үстіна қошты.
Они как-то вышли на региональный уровень, на другой уровень, чтобы они контактировали с нами, с другими коллегами Центральной Азии. Это было бы не только полезно туркменским журналистам и нам.
Бүгүн программамызды дәвам иттерәбез. Коңшы Ауганстанда 10 елның дәвамында мәтбугат улгымында улы өсүшләр булды. Хәзер бу улгымда онларча хусусы телеканаллар ва радиолар кеплешик берәләр. Оларда кән аял журналистлар эшләләр. Кабулда хабарчымыз Шамердан улы Мурады шейле күрдең мәрияр.
Uganistan'da ifim tolkullarda gepleşik beriyen hususi radyoların sani yüzden geçti. Teleyelimlerde ve radyolarda ayal gayların işlemekine ayretin mümkünçilik dörüdülyer. Emma şona aramızdan Uganistan'da ayal jurnalistlerin kıyınçılık çekeyenliği aydılyer. Hususi telekanallarda işleyen 3 ayal jurnalistler öldürüldü. Uganistan'da insan hukuklarını koruyucu özbaştak kuramanın Kabul şehir bölümünün başlığı Kulam Destegir Hidayet'in aydışına göre ayal Jurnalistlere öz maşgalası tarafından kısış görkezilir. Ayal kızların metbuğat ulgamında işlemeğini onların maşgalı ağzaları islemiyer. Uganistan'ın medeniyet ve mağlumatlar boyunca ministeri Doktor Seyit Maktum Rehin jurnalistlerin kıyınçılıkları uçurayandığını boyun aldı. Hususan ayal jurnalistlere hopavanyandığını minister belirleyip geçti. Söz adatlığı ve metbuğat erkinliği boyunca kanun kabul edildi. Bizim ministerliğimiz erkin metbuğatı himayet ediyor deyip Doktor Rehin aytti.
چالش هایی که به خبرنگاران اهل مطبوعات پر از چالش هاست.
Uganistan'ın ayallar boyunca ministerinin orunbasarı Müjgan Mustafavoy'un aydışıca ayal jurnalistler öz vazifesini amala aşırmakta dürlü meselelere duçar bolyar.
Zanane sair kişvarha daray tecarub ve malumat şerif.
Birinci telekanalın jurnalisti Hanım Nahit Nazari devlet resmilerinin ayal jurnalistleri kemsitiyandığını aydiyar. Devlet emeldarları ayal jurnalistlere interviu vermege razı bolmayar. Belki ayalların üyde oturmalığını olur aydiyar. Bu ayal jurnalist aytti.
Muqomat hozir nima ish? Ba xususiy sanoatchilar bozish rafto misha?
Uganistanda turkmen tilinda ham gazet jurnallar chap etilyar. Radio va teleelimlarda gaplashib berilyar. Yo'nam matbuot ulg'imda ishlayan turkmen ayol g'ayrlarining soni ozdir. Dinga xususiy ayna televiziyasida ikki tane turkmen g'ayrlari gaplashib tayinlar. Qamar ishchi ayna televiziyasining ayollari bo'yicha programmasini olib boryar. Turkmen jurnallar bilan intervyu etmagin qiyinligini ol ko'rinmayar.
Men barnama ayalla agar men bir barnama qursan desa men kim bilan musaybadan ya'ni ayal hammasi bir ayal hammasi o'z izzatini yaxshi ko'ray, obro'yini yaxshi ko'ray. Men hazirda hech qaysi bilan intervyu edib bilmayman. Sizlar xaldo qanda men kelib tasviringizni olay desam shunga menga ijoza beran yo'qlar, razi bo'lan yo'qlar, yo'q bizlar falani bo'lyapsan, yo'q bo'lyapsan. So'ng men ularning yuragini injitmayman. Tavizlari xohish etmasa men ularga hech sat deb men ko'p tushundirjak bo'lyan har qaysina. Hech vaqt turkmenning ayoli hozir bo'lmay kelib men mikrofon tutsam o'mang bilan intervyu etsa.
Gepleşik tayinlab adatlığı yetiren Şaymerdan oğlu Muradi.
Şunun bilen Zeynan Dünya Saatli yürüyüte gepleşikimizi geçirip kutoriyar. Onu Mayfa tayyarladı. Yeni de efirde duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
Şunun bilen Havarlar günnöligi hem gözyetim programmalarımızdan düdülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otoryar. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýene-de efirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.